Анда сөз сүйлөгөн башкы прокурор Кубат Бекбайболов Павлюктун өлүмүнө күнөөлүү адамдарды жоопко тартуу аракеттери көрүлүп атканын билдирди. Мындан тышкары мурдагы бийликтердин учурунда журналисттерге сөз эркиндигине кысым көрсөткөн атайын кызматтар жоопко тартылаарын кошумчалады. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк былтыр 16 декабрда Алматы шаарында колу буту байланган оор абалда көп кабаттуу үйлөрдүн биринин алдынан табылып, 6 күндөн соң ооруканада эс учуна келбеген бойдон кайтыш болгон. Оогасында мечиттеги жардыруудан Кундуз вилоятынын губернатору наут болду. Ал коңшулаш Такхардагы мечитке жума намазга барган эле ошол учурда мечитке коюлган бомба жарылып кеткен экен. Губернатордон башка дагы 14 адам жарылуудан мерт болгону кабарланды. Дагы 20 киши жаракат алган. Полиция кабарлагандай бул жанкечтин жардыруусу болдубу же бомба мечитке коюлган беле азырынча айтыш кыйын. АКШнын өкмөтү коопсуздук үчүн Ооганстанга жөнөткөн акча кээде талиптердин колуна түшүп калган. Бул тууралуу Сенаттын аскер күчтөрү боюнча комитетинин соңку баянамасында айтылды. Көрсө Ооганстанда күзөт иштерин жүргүзгөн фирмалардан кызматкерлерди алуу үчүн бөлгөн акча талиптерге да өтүп кеткен учурлар болуптур. Бул үчүн күнө ошол фирмалардын ишин дурус текшерип көзөмөлдөй албаган коргоо министрлигинин өкүлдөрүнө жүктөлдү. Баянамада айтылгандай, быйыл майга карата коопсуздук боюнча менчик фирмалардын 26 миңдей кызматкери Ооганстанда АКШнын коргоо министрлигинин атынан иштеп турган. Быйыл августта Ооган президенти Хамид Карзай чет мамлекеттердин бул өлкөдөгү күзөт ишканаларын 4 айдын ичинде жабууну буйруган болчу. Бишкекте кечээ 3 миллиард 780 миллион долларлык баалуу кагаздар менен ири ишканалардын биринин жетекчиси кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Кубанычбек Сабыров айтты. Ал жетекчини арамакчаны адылдады деп айыптап кылмыш иши ачылган. Азырынча тергөө иши жүрүп аткандыктан кармалган адамдын ысмын аташкан жок. Венгриянын өкмөтү Дунай дарыясына уулуу зат төгүлгөндөн эч кандай экологиялык кырсык болуп кетпейт деп ишендирүүдө. Алюминий чыгарган заводдо авария болгондон бир топ күндөн кийин Дунайдагы суу текшерүүгө алынып, андагы уулуу заттардын көлөмү нормалдуу эле көрсөткүчкө жакын деп табылды. Авария дүйшөмбүдө өлкөнүн батышындагы Айка деген шаарчада болгон. Уулуу зат төгүлгөнү 5 адамдын өлүмүн алып келди. Экологтор болсо, бийлик азыр окуянын чыныгы кесепетин жашырып жатат деп ишенишет. Соңку кабалдар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бир айга созулган үгүт өнөктүгү аяктады. Ата журт партиясынын Бишкектеги кеңсесине кол салуу, кээ бир партиялардын бири-бирин каралоосу, үгүт иштериндеги айрым калпыстыктарды эске албаганда парламенттик шайлоонун жүрүшүнө олуттуу таасир этчү учурлар дээрлик катталган жок. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Президент Роза Отунбаева үгүт өнөктүгүнүн так алдында өлкөдө туруксуздукту жараткан иш аракеттерден оолак болунуп бардык партиялардан талап кылган.
В этот сложный исторический момент я ожидаю взаимопонимания.
7 сентябрда Бишкекте шайлоо коопсуздугуна арналган форумда мамлекет башчы эгер мындай аракет болсо шайлоо процессин дароо токтотуп, өзгөчө абал жарыялай турганын катуу эскерткен болчу.
Если такое случится, Конституция даёт мне право как президенту страны принять самые жёсткие меры.
Мен саясий партиялардын жетекчилерине жана бардык өкүлдөрүнө шайлоо өнөктүгү учурунда да, шайлоодон кийин да өлкөнү дестабилдештирүүгө алып келген иштерди жасабоого кайрыла тилем. Ал тургай талап кылам. Өз максатыңарга жетүү үчүн элдин сезими менен ойноп, бири-бирин кагыштырбагыла. Бул шайлоо Кыргызстандын тагдырын чече турган окуя болуп жатат. Аны биз эле эмес, башка өлкөлөр дагы көз салып турган чагы. Улут аралык байланышты саясатташтырбоону суранам. Ар кандай саясий күчтөрдүн ушундай аракеттеринин алдын тосууга конституция мага президент катары катуу чараларды көрүүгө укук берет. Эгер маселе мамлекеттин бүтүндүгүндө, биримдигинде болуп калса, биз өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизебиз.
Мы предупреждаем заранее, чтобы все следили за своими действиями и не переходили грань дозволенного.
Мына эми толук бир айдан соң 8 октябрда президент Отунбаева эл аралык уюмдардын жана чет өлкөлүк дипломатиялык өкүлдөрү менен жолугуп жатып, Кыргызстанда парламенттик шайлоону жылдырганга же токтотконго негиз жок деп билдирди. Кыргыз өкмөтү шайлоонун таза жана адилет өтүшүнө болгон аракетин көргөнүн баса белгиледи. Шайлоого 29 партия аттанган. Буга чейинки шайлоо өнөктүктөрүндө орун алган административдик ресурс же дагы башка бийликтин буттоосу аракеттерине байланышты. Оппозициячыл маанайдагы партиялардан массалык арыздануу дээрлик түшкөн жок. Акыйкатчы Турсунбек Акун Азаттыктагы маегинде муну оң көрүнүш деп баалады.
Азыр шайлоо мурдагы шайлоого салыштырмалуу көп жагынан аябай кысыктуу өтүп атат. Бул демократиялык нукта. Мурдагы бийлик өтө катуу административдик ресурсту президент баштап колдонуп, мурдагысы кийинкиси. Ушинтсе азыр президенттин нейтральный позицияда турат, ачыгын айтыш керек. Келишкен жок эч. Турат айтып атат, эгерде туура эмес кылсаңар, мен өзүмдүн чечим менен жокко чыгарып салам деп. Бул да керек. Мына ушундай ситуацияны биз пайдаланышыбыз керек. Анан 29 партиянын катышынын өзү бул да демократия да. Качан 29 партия бизди катышты эле? 9 партиянын да катышкан эмес. Мында биз баалашыбыз керек. Анан мына азыр көп жолугушуулар болуп атат. Ким тоскоолдук кылып атат? Эч ким тоскоолдук кылган жок. Бардыгына сөз берип атат. Жакшы жактары бар да, мен ачыгын айтыш керек. Көп жакшы жактар. Ушуну бир баркына жетишибиз керек да.
Кадарман угарман, сиз Азаттыктын аптаы окуясы түрмөгүн угуп жатасыз. Берүүнү мен Элеонора Бейшенбекызы алып баруудамын. Шайлоо өнөктүгүнүн алгачкы жарымы салыштырмалуу тынч өткөнү менен экинчи жарымы аяктап баратканда бири бирин каралоо боюнча арызданулар болду. Маселен, айрым партиялар 210 000 нускада басылып чыгып, укук коргоо органдары аркылуу кармалган айыл турмушу деп аталган гезит боюнча президентке кайрылуу жолдоону өлгүрүштү. Бул гезиттин өзүнүн нускасы 10 000 деп көрсөтүлгөн. Басылманын камакка алынган санында Ар намыс, Ата журт, Бүтүн Кыргызстан жана Республика партияларынын лидерлерин жаманатты кылган макалалар жык жыйма болгон. Жаманаттылган партиялар бул жорук жолсунду бийликчил социал-демократтар партиясын тогорошту. Социал-демократтар болсо мындай дооматты дароо төгүндөгүн өлгүрүштү. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Абдымомун Мамараимов Азаттыкка жалпысынан шайлоо өнөктүгү мыйзам бузулса өткөнүн айтып, ошол эле учурда айрым алмат каражаттар акча табууга көбүрөөк ык койгонуна токтолду.
Биринчиден айтыш керек, баягы мыйзамда карама каршылыктар, анан кээ бир жерлерде ошо жетишпегендиктер өтө мындай биз үчүн кыйын эмелерди туудурду да. Бирок жалпысынан алганда эми албетте мыйзам бузуулар болду, бузулуштар болду. Негизинен алып караганда мурдагы башка шайлоолорго караганда мындай жакшы эле баа берсе болот да. Тилекке каршы ошо бизди баягы аябай көп мындай журналисттерде мындай неме үстөмдүк кылды да, көбүрөөк акча иштеп тапсаң деген. Эми муну түшүнсө болот, бүгүнкү экономикалык кырдаалда айрыкча азыр рекламалык база аябай жамандап кетпедиби мына окуялардан кийин? Бул өтө сейрек кездешчү бир мүмкүнчүлүк болуп калды да, акча иштеп алгангачы. Партияларда бар экен акча, ошого көбүрөөк басым жасап койду да, массалык маалымат каражаттарычы. Баягы элге түшүндүрүштөн жүргүзүү жаатында иштер азыраак болуп калды.
Абдымомун Мамараимов шайлоочулардын тизмесине байланыштуу маселе оор бойдон калып чыкканын кошумчалады. Алсак Орусияда кыргызстандык мигранттар кошумча тизме талап кылып, 3-октябрда Москвада нааразылык акция уюштурууга аракет жасашты. Бирок жергиликтүү бийлик Кыргызстандын элчилигинин алдында алатоолук мигранттарга чогулууга уруксат берген жок. Кыргыз диаспорасынын билдиришинче, элчиликте 65 000 жакын адам каттоодо турат. Ал эми Орусиянын федералдык миграциялык кызматына ылайык каттоодо тургандардын саны 380 000 барат. Борбордук шайлоо комиссиясы элчиликте катталган мигранттардын санына жараша гана бюллетень жөнөткөн. Эгерде кошумча тизме болбосо, миңдеген кыргызстандык жарандардын добуш бере албай калары бышык. Интернетке жана айрым маалымат каражаттарына Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевке таандык делген аудио видеодон улам аталган партиянын Бишкектеги кеңсеси жабыркады. Ал аудио видеодо мурунку президент Курманбек Байкеевди кайра алып келүү тууралуу сөз болот. 5-октябрда мекен шейиттери менен Айкөл Ала Тоо уюмунун жүзгө чукум мүчөсү Ата журттун Бишкек кеңсесине кирип барып, үгүт материалдарды терезеден сырты көздөй ыргытып өрттөп салышты. Ата журт кайрылуу менен чыгып, Бишкектеги кеңсесине кол салууну айрым деструктивдүү күчтөрдүн парламенттик шайлоону өзгөлтүккө учуратууга жасаган аракети деп баалады. Партиянын кадыр баркын коргоо максатында аудио видеолор боюнча сотко арыз жолдогонун билдирди. Башкы прокурор Кубатбек Байболов Азаттыктагы маегинде аудио видеонун тарап кетиши боюнча кылмыш иши козголгонун, иш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматка өткөрүлүп берилгенин билдирди.
Ошол видеодогу айтылган сөздөргө байланыштуу генералдык прокуратура тарабынан ошол материалдар изилденип жаткан убакта генералдык прокуратурага Садыр Жапаровдун колу коюлган кат келди. Генералдык прокуратура тарабынан ушул жагдайга түшүндүрмө берүү жана тескөө тууралуу суранычы камтылган кат келди. Анын аркасында Ата журттун шашылыш баяндамасы чыкты сайттарга. Камчыбек Ташиевдин эч кандай тиешеси жок. Бул кай бир атаандаштар тарабынан монтаждалган берүү болушу мүмкүн. Укук коргоо органдары мына ушул жагдайга аныктама берсин, тескесин деген суроо дагы чыкты. Мына ушулга байланыштуу генералдык прокуратура тарабынан факты боюнча, кайталап айтып кетейин, Ташиевке эмес, ата журтка эмес, факты боюнча башка адамдар үнү окшош болушу мүмкүн, сүрөт окшош болушу мүмкүн деген аныктамасын эске алуу менен факты гана боюнча иш козголду.
Шайлоо өнөктүгү маалында видеого байланыштуу дагы бир чуулгандуу окуя Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин беделине шек келтирген материалдын Орусиялык НТВ телеканалынан көрсөтүлүшү болду. Орусиядагы маалымат каражаттарда Кыргызстандагы бир партиянын лидерин каралап, экинчисин ачыктан ачык көтөрмөлөгөн материалдардын жарык көрүшү, расмий Москванын Кыргызстанга жасаган маалымат чабуулу башка өлкөнүн ички турмушуна кийлигишүү деп да бааланды. Бирок ушул жерден ошол эле учурда четтен колдо издегендер көп болгонун да белгилесе болот. Айрым партия лидерлери, айрыкча Орусия менен Казакстанга каттап, ал жактагы жолугушууларын байма-бай жарыялап, үгүт материалдарына баса белгилеп жатышты. Жалпысынан жер жерлерди кыдырган дээрлик бардык партиялардын үгүт иштери ыр бий сыяктуу салтанат менен коштолуп турду. Бул ирет ат салышкан партиялардын көптүгүнөнбү, айтор гезит баракчалар сыяктуу үгүт материалдар арбын таратылды. Ал түгүл Бишкек шаардык мэриясы кагазга толуп кеткен калааны бир сыйра тазалап чыкканын жарыялады. Ири шаарлар эле эмес, Кыргызстандагы негизги унаа жолдордун жака белинен самсалатып байланган кызыл тасмаларды байкабай коюуга мүмкүн эмес. Тасмаларды байлаган партиянын мындай ыкмасын борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамсыз деп атап, аларды чечүү тууралуу чечим чыгарды. Шайлоого байланыштуу кызык жагдай партиялардын тизмесинен да байкоого болот. Айрым тизмеде ата бала чогуу кирген болсо, кээ бирлерине бир ишкананын жетекчисинен катардагы кызматкерине чейин катталып алган. Андан сырткары саясатка тиешеси жок жаш спортчуларды, ырчы чоорчулардын кошулганын көрүүгө болот. Ошентип көптөрдү кооптондурган шайлоо өнөктүгү жалпысынан тынч аяктады. Талдоочулар эми шайлоодон кийин чыгып кетиши ыктымал деген божомолдорун айта баштады. Маселен, коомдук көзөмөл штабынын өкүлдөрү 0.5% чек тууралуу тынчсыздануу билдиришти. Аталган штабдын өкүлү укук коргоочу Динара Ушурахунованын баабында кайсы бир аймактан көп добуш алып, башка жерден 0.5% чектен өтпөй калган партиялар шайлоочуларын адаштырып, алдап, атайын чыр чыгарганга аракет жасашы мүмкүн.
Ар бир партия деген эгерде бардык областтан анан Бишкек менен Оштун 0.5% алса ошондо гана өтөт. Бирок шайлоочулар ал жөнүндө билбей. Анан кээ бир саясий партиялар аны менен ошондо менен колдонушат. Алар деген шайлоочуларга айткан жок да, мына эгерде силер мени колдоп, мына бизди башкалар колдобой койду, ошон үчүн мен өтпөй калдым деп айтпайт. Ал деген айтат, мына биз деген силер колдодуңар, бирок деген ушинтип өткөзбөй койду бизди депчи.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 10 октябрда өтөт. Бул жолку добуш берүүгө 850 ашык байкоочу катышканы жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев өлкө тарыхында буга чейин мынчалык көп сандагы четтен байкоочу болбогонун, муну эл аралык коомчулуктун Кыргызстандагы шайлоого болгон кызыгуусунун көрсөткүчү катары бааласы болорун Азаттыкка билдирди. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта окуясы төрмөнүктүңүз, аны мен Элеонора Бейшенбек кызы алып бардым. Жакшы калыңыз.
Азаттык үн алгысында апта темасы. Урматтуу угарман, сиз үчүн апта сайын ар кыл фактыларга жана аргументтерге негизделген маанилүү радио материалдарды сунуштап турабыз. Апта темасы 7 күн бою күн сайын талданат, талкууланат, сунушталат.
Сиздер Азаттыктын толкуундасыздар. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бүгүн Улан Алымкулуулу алып барат.
Тоолу Ура шөрөндө кулунуп жаткан аскерий отряд Ярослав Тажикстандын өкмөт күчтөрүнө жаңы жоготууларды алып келди. Өзбекстанда дагы бир көз карансыз журналист үстүнөн сот башталды. Түркмөнстан сүргүндөгү активисттер үчүн ЭКК уюмунун соңку конференциясына катышуу кыйынчылыктар менен коштолду. Алардын бири Варшавада өткөн конференцияга кечүү менен кирсе, экинчиси артта кайтууга аргас болду. Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында биз ушул окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? Оолу Тажикстан окуяларынан өлкөнүн чыгышындагы Ра шөрөнүндө Комаров капчыгы айында коопсуздук күчтөрү согушкерлерге каршы операциясын улантууда. Бирок бул апта ичи өкмөттүк күчтөр жаңы жоготууларга кабылды. Алгач апта башында Раштагы уруштардан 5 аскер, 2 согушкер каза тапкандыгы кабарланган. Ал эми бейшемби күнү Рашта улуттук гвардиянын тиги учагы кыйрагандыгы белгилүү болду. Расмий маалыматтарда 7 аскер кызматчысы каза тапкандыгы айтылып жатса, бейрасмий булактар өлгөндөрдүн саны 26-28 экендигин билдиришкен. Душанбедеги көз карансыз Азия Плюс кабар агенттигинин маалымдаганына караганда, тиги учактын бортунда улуттук коопсуздук кызматынын Альфа Тайм бөлүгүнүн 21 ал эми улуттук гвардиянын 7 аскер кызматчысы арасында полковниктер жана подполковниктер да болгон. Кырсыктын жүйөсү катары расмий тарап техникалык себептерди атады. Бирок тиги учак согушкерлердин огуна кабылган болушу мүмкүн деген да божомолдор жок эмес. Өкмөт Раштагы козголоңчуларды ислам лашкерлери деп атаган. Алардын арасында мурдагы исламчыл Пакистан адамдары, жергиликтүү жана чет элдик жалдама согушкерлер бар дешет. Камароп капчыгайындагы уруштарда мерт болгон 5 согушкердин сөөгү өздүгүн аныктоо үчүн ушул бейшемби күнү Раштын борбордук ооруканасынын короосуна коюлган. Бирок зарап ысымдуу жергиликтүү төмөнкү тургундун Эркин Европа азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчысына айтканына караганда, аларды эч ким тааный алган эмес.
Адамдарды чакырышып өлтүрүлгөн согушкерлердин ким экенин сурашты, бирок эч ким биле албады. Эгер жергиликтүүлөр болсо, адамдар тааныйт эле. Рашт анчалык эле чоң эмес, адамдар бири бирин билишет.
Сүргүндөгү тажик журналисти, Ватандор деген оппозициячыл коомдук саясий кыймылдын төрагасы Дозожон Атаболоев Раш өрөөндө атайын операция эмес эле согуш жүрүп жатат деп эсептейт.
Против кого воюет власть Таджикистана, это понятно. Это против бывшей оппозиции, против...
Таджик биликтери кимге каршы күрөшүп атканы түшүнүктүү. Бул мурдагы оппозицияга, өзлөрүнүн потенциалдуу атаандаштарына каршы уруш. Биликтердин ал жакта террорчулар, исламчылар, фундаменталисттер жүрөт деген коомдук пикир жаратууга аракеттенип атканын жомок жана калп катары кароо керек. Тилекке каршы калп... Президент Рахмондун мамлекеттик саясатынын бир бөлүгү болуп калды. Ал жактан күн сайын адамдардын өлүгүн алып кетип атышат. Кээ бир булактардын маалыматына караганда, азыр Раш төрөнүндө тажик армиясынын 3000 ашуун аскери жана офицери бар.
3000 солдат и офицеров таджикской армии.
Деген пикири менен бөлүштү сүргүндөгү тажик активисти Додожон Атоболоев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде. Өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы Амиркул Азимов мурдараак Раштагы куралдуу топтун өз эрки менен колго түшүп беришин талап кылып, алар менен эч кандай сүйлөшүүлөр болбой тургандыгын билдирген. Буга кошо Таджикстанда кырдаалдык учуткусу келип, козголоңчуларга колдоо көрсөтүп жаткан үчүн чет мамлекеттерди айыптады, бирок алардын атын ачык айткан жок. Коопсуздук маселелерин адистешкен талдоочу Абдукайым Касимов Раштагыкылардын артында үчүнчү күч бар деп эсептейт.
Бул жерде үчүнчү күч бар. Үчүнчү күч качан тараптар ортосунда тынчтык орнуп келе жатканда калкып чыгат. Бирок азыр баары аралашып кеткендиктен ал күч ким экендигин так айтуу кыйын. Бирок Таджикстандагы кырдаалдын дестабилдешүүсүнө өлкө же өлкөлөр кызыктар экени анык.
Ал эми Таджикстандын коргоо министри Шерали Хайрулоев апта башындагы билдирүүсүндө өлкөдө көз карансыз кесиптерди, Раштагы окуяларды чагылдырууда террорчуларга жан тартып, коргоо министрлигинин кемчиликтери менен каташылыктарын гана сүрөттөп жатат деп айтты. Көз карансыз маалымат каражаттарынын бирикмеси болсо, министр айыптоосун далил менен бекемдебесе аны сотко берерин айтып чыгышты. Аталган бирикменин башчысы Нурдин Каршыбаев коргоо министринин айыптоосун туңгуюк абалга кабылган адамдын кырдаалдан чыгуу жана күнөөлүүнү башка жактан издөө аракети катары баалады. Тажик журналисттери деги эле Раш өрөөнү менен аскерий операциялар башталгандан бери телефон байланышы бузулгандыктан маалыматтарды көз карансыз булактар аркылуу тактоо мүмкүнчүлүгү болбой жаткандыгын айтышууда. Раштагы аскерий операция 22 сентябрда башталган. Андан 2 күн мурда согушкерлердин куралдуу тобу аскерий автокербенге кол салып, өкмөттүк күчтөрдүн 26 жоокери ок кочкан болчу. Тажик бириктери кол салуу үчүн жоопкерчиликти Бириккен тажик оппозициясынын мурдагы кол башчылары Мирзокожо Ахмадов, Молда Абдулла Рахимов, Алаудин Давлатовдун топторуна жүктөгөн. Алардын ичинен тажик бириктеринин ырастоосунда Молда Абдулла карамагындагы согушкерлери менен Ооганстандын Таджикстан аймагына былтыр кайтып келген. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстанда бул аптада дагы бир көз карансыз журналисттин үстүнөн сот башталды. Америка добуш радиосунун штаттан тыш кабарчысы Абдымалик Бобоев Өзбекстандын кылмыш кодексинин 4 беренеси боюнча айыпталууда. Кокус соттарынын күнөөлүү деп табылса, журналист 8 жылга чейин эркинен ажыратылуусу мүмкүн. Америка добуш радиосунда штаттан тыш кабарчы катары иштеп келген Абдымалик Эркин Бабоевдин ишин караган соттун алгачкы олтуруму 7 октябрда өттү, кийинкиси дүйшөмбү күнгө белгиленди. Калемгер Өзбекстандын кылмыш кодексинин жала жабуу, кордоо, чет өлкөгө мыйзамсыз чыгуу жана Өзбекстан Республикасына мыйзамсыз кирүү, коомдук коопсуздукка жана коомдук тартипке коркунуч туудурган материалдар даярдоо же таратуу жатылган 4 беренеси боюнча айыпталууда. Журналист камакта эмес, азырынча эркин жүрөт. Абдымалик Бабоевка айып Өзбекстандын Байланыштар информатизация агенттигинин массалык маалымат каражаттарына мониторинг жүргүзүү боюнча мамлекеттик борборунун кызматкери түзгөн эксперттик аныктаманын негизинде коюлган. Экспертик аныктама журналисттин ноодон кеткен жана интернетте басылган материалдары боюнча чыгарылган. Абдымалик Бабоев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде ал өзүнө коюлган айыптар менен макул эместигин билдирди.
Я отрицаю это обвинение, считаю, что они необоснованы.
Мен бардык айыптарды четке кагам. Алар негизсиз деп эсептейм. Менин журналисттик материалдарым эч кимди кордогон эмес, эч кимге жалаа жапкан эмес. Мунаскары менин материалдарымда тең салмактуулук сакталчы. Аларда өкмөтчүл адамдардын да, жарандык коомдун өкүлдөрүнүн да көз карашын чагылдырмакчымын. Ооба, аларда сын айтылган болушу мүмкүн. Бирок айыптоо кортундусунда жазылгандай эмес.
Журналистке козголгон кылмыш иши боюнча айыптоо кортундусунун башында эле Абдымалик Бабоев бийликке, сот жана тартип коргоо кызматкерлерине жалаа жапкан жана кордогон, эл арасында дүрбүлөң жаратуучу жана жарандардын тынчтыгын бузуучу материалдарды таратуу менен оор кылмыш жасаган деп белгиленет. Сурат Икрамов журналисттин үстүнөн башталган соттун алгачкы отурумуна байкоо салган ташкенттик эки укук коргоочунун бири. Ал Азаттык радиосуна соттун жүрүшү тууралуу буларды айтып берди.
Адвокат подал несколько ходатайств.
Адвокат бир нече өтүнүч киргизди. Анткени кылмыш ишинен жасалма документтер байкалган. Эксперттик аныктаманын жазылган датасы коюлбаганы, ишти кайра тергөөгө жиберүү керектиги айтылды. Бирок сот мындай өтүнүчтөрдү четке какты. Кылмыш иши менен байланыштуу башка өтүнүчтөр да болду, мисалы күбөлөрдү чакыруу жөнүндө. Бирок сот азырынча буга этерик кыла алат деп эсептеди.
Укук коргоочу Сурат Икрамов биз менен маегинде кошумчалагандай, ачык деп жарыяланган соттун жүрүшүнө байкоо салуу үчүн АКШ менен Британия элчилигинин өкүлдөрү да келген. Бирок жогорку соттон уруксат алып келүү керек деген жүйө менен алгачкы отурумга алар киргизилген эмес. Сурат Икрамовдун пикиринде сот кандай жыйынтык менен аяктарын азырынча айтуу кыйын. Кокул журналист Абдымалик Бабоев Өзбекстандын кылмыш кодексинин ал айыпталып жаткан беренелери боюнча күнөлүү деп табылса, бери дегенде 8 жылга чейин эркин ажыратылуусу мүмкүн. Бирок акыркы кездери Өзбекстанда журналисттерди жазалоонун башка ыкмасы да колдонулуп жүрөт.
Баары албетте сот жараянга көз каранды. Бир нече журналисттин үстүнөн сот болду. Сот аларды күнөөлүү деп таап, бирок мунапыс боюнча бошотту. Актаган өкүм аларда болбойт. Баары бир айыптоону унда кетет. Менимче эң жакшы дегенде Абдымалик Бабоевке мунапыс берилет деп үмүттөнүүгө болот.
В лучшем случае можно надеяться, я думаю, Абдымалик Бабоеву, значит, вот амнистия возможно.
Журналисттин иши боюнча бул аптада баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму да билдирүү жасады. Чек арасыз кабарчылар уюму муну толугу менен саясий жүйөсү бар иш деп эсептейт жана аны президент Ислам Каримовдун өкмөтү көзөмөлдөгөн маалыматты чогултуп жана таратып жаткан саналуу журналисттерге карата жаңы чабуулдун белгиси катары баалаган. Чек арасыз кабарчылардын эсебинде азыр Өзбекстан түрмөлөрүндө ар кайсы учурда соттолгон 11 журналист олтурат. Уюмдун көз карашында эгер абактагы журналисттердин саны дагы бирге көбөйсө, бул эл аралык коомчулуктун өзбек бийлиги менен мамилени калыбына келтирүү боюнча саясатынан майнап чыкпагандыгын көргөзөт. Сиз Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Халымкул уулу, эми Түркмөнстан окуяларынан. Түркмөнстандын сүргүндөгү активисттери үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун бул аптадагы конференциясына катышуу кыйынчылыктар менен коштолду. Алардын бири Варшавада өткөн конференцияга кечигүү менен кире алса, экинчиси артка кайтууга аргасыз болду. Байкоочулар мындай көрүнүш алгачкы ирет орун алып жаткандыгын белдешти. Азыр Казакстаны төрагалык кылып жаткан эки куюмдун мамлекет башчылар деңгээлиндеги саммити быйыл декабрда Астана шаарында өтөрү күтүлүүдө. Ушул саммитке даярдык иретинде алдыдагы эки ай ичинде 3 конференция уюштурулмак. Эки күнүн адамдын өнүгүү ченемдери боюнча жыл сайын өтүп туруучу конференциясына бул ирет түркмен диссиденттеринин сүргүндөгү республикалык партиянын негиздөөчүсү жана төрагасы Нурмухамед Ханамов менен Ватан кыймылынын мүчөсү жана өлкөнүн улуттук банкынын мурдагы төрага орун басары Анадурду Хажиевтер барган. Анадурду Хажиев акыры конференцияга анын бул аптадагы 3-үнчү иш күнү 6 октябрда гана кирүүгө мүмкүндүк алгандыгын Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмен кызматына мындайча баяндап берди.
Председательствующая страна Казахстан приняла решение допустить меня.
Төрагалык кылып жаткан тарап Казакстан мени бул конференцияга киргизүү чечимин кабыл алды. Коопсуздук курчоосунан өткөндөн кийин мени Евробиримдиктин, АКШ, Канада, Швейцариянын өкүлдөрү күтүп турушуптур жана буга алар өз көздөрү менен ынанышты. Андан соң эки күнүн баш катчысынын өкүлү залга мени менен бирге кирди жана төрагалык кылып жаткан тарап мага конференцияга катышууга уруксат берилгендигин жарылады. Делегациялардын баары бул маалыматты жылмаюу менен кабыл алышты.